ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება ეს უხილავი ფარდით, რომელიც დღეს უჩვეულოა. მოისმენთ ჩვენი ძველი გადაცემების ფრაგმენტებს. სულ არა ფრაგმენტებს, ერთი გადაცემას სრულად მოისმენთ, სრულად, იმიტომ რომ მაშინ უხილავი ფარდა ახლობით 10 წუთიანი იყო ხოლმე. რაღაც უდიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უწყობს. ჩვენ საუბრებთ ნათია ხორგუაშვილს, სიენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტს, რომელიც იქვე ეკონომიკის ფაკულტეტზე მეცნიერ თანამშრომელიცაა. იენამდე ნათია ხორგუაშვილს ოპერატ მუშაობა მოუწია ჰამბურგში, ხასიათით იენისგან სრულიად განსხვავებულ თავისუფალ ქალაქში. თვითონ ნათიამ, რომელიც საქართველოს რეგიონებთან კონფლიქტების თემაზე მუშაობს, აი შემდეგს კი ამბობს.
ძალიან სწრაფად ხდება იენაში ყველაფერი. ჩემი აზრით მარტო იმიტომ, რომ არსებობს უნივერსიტეტებს შორის ამხელა კოოპერაცია და ქართველები რატომღაც უფრო პრივილეგირებულები ვართ აქ. და ყველა გვიცნობს, ყველა კარგად ხვდება, არიან წინა ქართველები, ვინც კარგი შთაბეჭდილება მოახდინეს გერმანელებზე, ქართველებზე თუ სხვა უცხოელებზე და არის ძალიან პატარა შეკრული ქალაქი, სადაც პრინციპში ერთი უარყოფით მხარე აქვს ის, რომ მაინც პირადი ცხოვრება ადამიანის, ასე ვთქვათ, შეუმჩნეველი არ ხდება, ყველაფერი კონტროლდება. ქუჩაში ვერ დაიმალები, ასე ვთქვათ, რომ ბინდოდეს შეუმჩნევლად გავლა, იყოს უცხასიათზე და არ ბინდოდეს მიესალმო ადამიანს, შეგხვდება მინიმუმ 30 ნაცნობით, ან ისეთ კონტაქტურ ადამიანს, როგორც მე ვარ. ხანდახან ცოტა მიჭირს ხოლმე ესე, იმიტომ რომ ანონიმურობაც ისეთ ქალაქში როგორც თბილისი ბევრად უფრო დაცულია ვიდრე იენაში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქართველი ჩამოვიდა, თან მიწერდა სხვადასხვა მინიჯობებზე მუშაობა და იქაც ასევე ბევრი გერმანელი გავიცანი. მუშაობდი მიმტანად, მუშაობდი მოლარეთ, ვატარებდი გამოკვლევებს ვაიმარში, სოციოლოგიურ გამოკვლევებს, გამოკითხვებს. და ანუ ესეთი ნაცნობები ძალიან ბევრი შევიძინე და კონტაქტში მე.
მოგლეთ იენაში ისეთ გარემოში აღმოჩნდით, თითქოს დიდი ქალაქიდან სოფლად წასულიყავით და იქ უკვე ყველასთვის აღმოჩნდით, ხო? აი პოლიტოლოგიას სწავლობთ, პოლიტოლოგიაში მუშაობთ თქვენ, ხო? არის იენის უნივერსიტეტში პოლიტოლოგია მთლიანად თავისუფალი ამ რაღაცა იდეოლოგიისაგან?
თავისუფალი არის, კი, ვიტყოდი, მაგრამ საერთოდ განცდა მაქვს ხოლმე. ხშირად როდესაც ჩვენ ვართ რუსეთთან საბჭოთა ყოფილ საბჭოთა კავშირთან გაიგივებული და ხშირად გამარჯობას რომ მეუბნებიან რუსულად და არა, ანუ ერთი ერი ვგონი ვართ, ერთი ქვეყანა ვგონი ვართ, მაინც სულ ერთია ესე მეუბნებიან ხოლმე. მე რა ქართველი ხარ, ჩვენთვის რუსი ხარ. განსაკუთრებული რუსოფილია იგრძნობა. აი, მაგ კუთხით ძალიან.
ხო, ეს საფიქრებელია, გერმანიაში ხშირად არის ხოლმე ასეთი განცდა, მაგრამ ხომ არ დემოქმედებს ეს თქვენს ნაშრომზე, მოდი ასე დავარქვათ, კონფლიქტებზე თუ წერთ?
მე არ მიგზნია, თუმცა ერთი ორი დოცენტი განსაკუთრებით უფრო გადახრილია ეს რუსეთისკენ და ამის გამო ახლა მე რაღაც ნიშანი არ დაუკლიათ ჩემთვის, ან რაღაც განსაკუთრებულ ჩარჩოებში არ მოუქცევი ვარა.
ნათია, თქვენ მითხარით, რომ იენაში ყოფნის დროს ბებია გარდაგეცვალათ, დღემდე Facebook-ში შავი კვადრატი გაქვთ სურათის ნაცვლად.
აი, ეს ყველაზე მძიმე თემაა. აი, როდესაც ადამიანი მიდის სამუდამოდ შენ ცხოვრებიდან, ძალიან რთულია და თუ ვერ ახერხებ ჩასვლას, ძალიან რთული.
და თქვა, თქვენებს ესაუბრებოდით ამ თემაზე თუ სხვებს? როგორ მოხდა, თქვა, გამოაცხადეთ, რომ ბებია გარდამეცვალა და ხალხო?
კი, აი, სხვებით. პირადად არავისთვის არ მინდოდა მიმეწერა, იმიტომ რომ არ მინდოდა ჩემი ემოციებით ვინმე ესე დამეტვირთას. უბრალოდ ვინც გამომეხმაურა, ესე იგი ნამდვილად დააინტერესა ჩემმა გრძნობამ და მე ინბოქსში მწერნა ხოლმე ძირითადად, რომ როგორ ვარ, ხომ არ შევხვდეთ, გავისეირნოთ და აქ ესე გადამატანინეს აქაურმა მეგობრებმა, გამიხარდა რომ აქ იენაშიც ესე მხარში დამეთქა ხალხი და ჩემი ემოციის გაზიარების საშუალება მქონდა იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ საქართველოში ძალიან კარგი რიტუალია კარგს თუ დავარქმევთ პანაშვიც იმიტომ რომ რაღაც ხალხი მოდის და იმ მომენტში გადაგაქვს ამ ლაპარაკით კარგი თერაპია ჩემი აზრით და გერმანიაში რაღაცა სხვა წესები აქვს არ არის ესე რომ აი მომენტში ვიღაც მოვიდეს შენ უფრო მეტი გელაპარაკო უფრო თავშეკავებული ხალხია
დაბეზონსალებო თქვენ უსმენთ ნათია ხორგვაშვილს იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორანტს ჩვენი უხილავი ფარდის სტუმარია ის დღეს გერმანელებს სხვა დამოკიდებულება აქვთ ფულისადმი, მისი დახარჯვისადმი, სხვისთვის სხვას რომ დაახარჯონ აი ამაზე.
სხვათაშორის მე არ მეკონა რომ აი ქართველებსაც გავიცნობდი გერმანელზე უარესებს მაგ მხრივა ეს უარეს წალებში. ანუ იყვნენ ქართველები რომელთაც მაგალითად რომელთაც სარეცხი მიქონდათ საქართველოში გასარეცხათ, რომ აქ 1 ევრო დაეზოგათ. ანუ აი რამოდენიმე გავიცანით, ან ესეთი და აი შეხოთაშორის აღარ გამიკვირდა მე გერმანელების მაგვარი ანუ საქციელი ამ დაზოგვის მხრივ. ჩემი აზრით ძალიან პრაგმატული რაღაცაა ეს ყველაფერი.
აპირებთ დარჩეთ მან თუ როგორ არის თქვენი გეგმა?
მინიმუმ 2 წელი ვაპირებ კი, ანუ სადოქტოროს დავამთავრებ. თან ვაპირებ პარალელურ რეჟიმში ვიმუშაო უნივერსიტეტში და დავიცი, ჯერჯერობით აქ ვარ და მე შეიძლება დავბრუნდე ცოტა ხნით. საერთოდ არც არ ვაპირებ დიდი ხნის ცხოვრებას, და ეს გერმანია ცოტა დიდი ხანი გამომივიდა. ამერიკაში ვაპირებ წასვლას, იქაც ფორშუნგ სემესტრი, ანუ კვლევით სემესტრის გაკეთება მინდა. და სამუდამოდ სიტყვა ცოტა მაშინებს. სამუდამოდ საქართველოში, სამუდამოდ გერმანიაში, მინდა რომ ცოტა უფრო დინამიური ცხოვრება მქონდეს.
ბეზონსალებო ეს უხილავი ფარდა რომელსაც დღეს სტუმრობდა ნათია ხორგვაშვილი იენის უნივერსიტეტის დოქტორანტი პოლიტოლოგიის სფეროში.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების და მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი იელის უნივერსიტეტია. ამ უმაღლეს სკოლაში სწავლობდა თუ მუშაობდა 59 ნობელიანტი, ის დამთავრებული აქვს 5 ამერიკის 5 პრეზიდენტს. იელის უნივერსიტეტში სწავლობს გიორგი ურუშაძე, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით. ის დღეს ჩვენი უხილავი ფარდის სტუმარია. და თავიდანვე გიამბობთ გიორგი ერთი სემინარის შესახებ, რომელზეც მიიჩქაროდა ამ ინტერვიუს ჩაწერის შემდეგ.
კი, ძალიან კარგი ლექცია არის, სემინარი არის მე-20 საუკუნის ევროპის მემუარები. ესე ქვია სემინარს. დღეს არის პირველი შეხვედრა. კი არ ვიცი, არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ გამიგია სხვა კურსელებისგანო, ძალიან კარგი კლასი არის. აპლიკაცია უნდა შეგევსო, გაგეგზავნა და პროფესორი ამოარჩიოს, ხუთვე მოსწავლეს და მოკლედ დღეს გვაქვს პირველი შეხვედრა, რომელზეც ახლა მივდივარ და რა ვიცი, 2 საათიანი ლექცია არის და ძალიან მაინტერესებს რა იქნება, მგონი კარგი უნდა იყოს.
ასე თქვა ზოგადად ეკონომიკურზე სწავლობთ, ხო?
მე ორ ფაკულტეტზე ვსწავლობ, ერთად, ერთი არის ეკონომიკა, ფინანსები, მაკროეკონომიკა, მიკრო და ასე შემდეგ და მეორე არის ასე თქვა ინტერდისციპლინარული ფაკულტეტი არის, რომელშიც შენ თვითონ ირჩევ რა კურსები სწავლა გინდა რომელ პროფესორებთან და ზოგადად რა სისწავლი და მე ამოვირჩიე მე-20 საუკუნის ევროპა და მისი უსაფრთხოება, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ნაციონალიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობები და ეკონომიკური განვითარების მხარე, მოკლედ მე-20 საუკუნის ევროპის.
რადგან კურსებზე და სწავლაზე ვლაპარაკობ, ყველაზე უფრო ხალისით რომელ საგანს, რომელ სემინარს აკეთებთ?
ეკონომიკის სფეროში ხო ძირითადად არის უფრო აუცილებლად რაც უნდა ისწავლო ისეთი საგნები, თუმცა ეხლა ევროპის ეკონომიკის ისტორია იყო ასეთი საგანი, რომელიც ავიღე წინა წელს ხარჯან და პროფესორი მყავდა ძალიან კარგი, უფაქედან გამომდინარეობდა ეს, იმიტომ მომწონდა ეს საგანი, ასე ვთქვათ, პროფესორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ნებისმიერ საგანში და ის საინტერესო კაცი იყო, ბევრი კარგი ისტორია სწავლობდა და ძალიან ისეთი კარგი კურსი ჰქონდა, მაგას გამოვარჩევდი ჯერჯერობით.
და რითი ცხოვრობთ მან და თქვენი შემოსავალი რა არის, ვთქვათ, მუშაობა, სტიპენდია თუ ოჯახი გეხმარებათ?
უნივერსიტეტის ხარჯებს თვითონ უნივერსიტეტი მენაზღაურებს ყველაფერს, ანუ ცხოვრება, ჭამა და უნივერსიტეტის გადასახდელი და თან აქვს მუშაობ ბიბლიოთეკაშიც და პლუს რაღაც სხვადასხვა პროგრამები და მცირე დროის მონაკვეთში რაღაცა პროგრამები ან რაღაცები ტარდება ხოლმე, რაშიც ვიღებ მონაწილეობას და მუშაობ კიდევაც რა. მაგრამ ისე ცხოვრების და ჭამის ხარჯებს თვითონ უნივერსიტეტი მიხდის.
გიორგი, თქვენი სოციალური ყოფა როგორია ამერიკაში? საქართველოსთან ჩასული ეკონომიკას სწავლობთ. ამერიკა არის, ასე ვთქვათ, კაპიტალიზმის არა აკვანი და სამშობლო, მაგრამ ყველაზე უფრო ძლიერი განვითარებული
განვითარებული შეიძლება ითქვას არის.
ხო. ალბათ, ნუ ფიქრები გაქვთ, მან დრო ხართ, ფიქრობთ ასეთ რამეს მაგალითად, რომ ეხლა ეს ამაშენი რომ ეკონომიკას თუ გვასწავლიან თორე სხვა რამეში, მეგობრობაში, სიყვარულში და რაღაც ეგეთში, ჩვენერები ვერ არიან. გააქვთ ასე ვთქვათ ესეთი ათვლის ტილები?
არა, ეგრე გადაჭრითაც ვერი თქვი, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული ხალხი არის აქ ისეთი, რომ მეგობრობაშიც და ყველაფერშიც არ ჩამოუვარდება არაფრით ქართველს და სხვას, თუმცა განკვეული ის აქვთ, კი, ოდნავი შეიძლება ითქვას, რომ მასისკრივ იდეოლოგია ოდნავ სხვანაირი აქვს და შეიძლება ის ურთიერთობები ცოტა განსხვავებული არის ვიდრე საქართველოში, მაგრამ ისე გადაჭრით თქვა, რომ ამათ სული არ აქვთ და ეგრე არ შეიძლება, რა თქმა უნდა.
თქვენ რომ წარდგებით, თქვა, ახალ წრეში სტუდენტები ხართ, ხო, ხშირად შეიძლება ახალ ადამიანებს ხვდებით. როგორია თქვენი განცდა, რომ გინდათ რომ წარდგეთ როგორც ქართველი, თქვა, რადგან გეამაყებათ ქართველობა, თუ აი თვლით რომ მე ვარ ასეთი და ასეთი ეკონომიკის და ამის შემდეგ სტუდენტი და ჩემი თავი მინდა წარვადგინო პირველ რიგში?
ჩვენი ქვეყნის გარეთ, ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები და ჩვენი ქვეყნის სახე ჩვენ ვართ და ვცდილობ ყველანაირად რომ საქართველოს კარგად წარმოვაჩინო და კარგად წარმოვადგინო. მაგრამ არის სხვათაშორის ისეთ სტერეოტიპები, ზოგ საქართველოს რაღაც განუვითარებელი ისეთი აი ნაომარი ქვეყანა გონია რომ იყვია და ზოგჯერ რაღაცა ტყენის ისიც ჩნდება ხოლმე, რომ ისეთ კითხვა შეიძლება დასვას ვიღაცა, ვინც არ გიცნობს კარგად და დიდად ვერ ერკვევა ამ საერთაშორის რაღაც სიტუაციაში, რომ რა ვიცი, აი ტელეფონი თუ არის თქვენთან ან რაღაცა ეგეთ აბსოლუტურად აბსურდული კითხვა დასვას, რაც გარკვეულწილად შეიძლება გულს ქტკენს კიდევაც, იმიტომ რომ ნუ იმ ადამიანებმა არაფერი არ იციან და რაღაცა სტერეოტიპებით მსჯელობენ, რომელიც სიმართლეს ნამდვილად არ შეესაბამება. მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც იციან, ჩახედულები არიან და პირიქით გეკითხებიან, თქვათ, როგორია მდგომარეობა 2008 წელს, რომ რაღაცნაირი აგვისტოს ომის შემდეგ, და არიან ადამიანები, ვისაც აინტერესებს.
ასეთ ადამიანს, ვისაც პოზიტიურად არის განწყობილი, მაგრამ არ იცის ბევრი, იმას რითი მოაწონებთ ხოლმე თავს? თქვენი აზრით, მან რას მიანიჭებდით უპირატესობას? რა უნდა აჩვენო სხვებს? რაშია მაგარი საქართველო?
ქაული ინტერნეიშნალ რელეიშენს ასოციეიშენ არის ესეთი იელის უნივერსიტეტის, საიდანაც ჩამოვიყვანეთ 10 სტუდენტი, 10 იელის სტუდენტი საქართველოში. რაღაც პოლიტიკური ნიშნის ვიზიტი იყო, ჩვენ შევხვდით ამა თუ იმ პოლიტიკოსებს, რაღაცებს განვიხილეთ სიტუაცია საქართველოში, თუმცა ასევე რა თქმა უნდა შევახვედრეთ ოჯახებში, წავიყვანეთ ჩვენთან და გავა ეკლესიები, რაღაცას მონასტრები და დავათვალიერებინეთ და მოკლედ ქართული კულტურის გარკვეული ძეგლები ვანახეთ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ძალიან მოიხიბლენ და ბევრს კიდე უნდა ჩამოსვა საქართველოსში და ასე რომ თუ ინფორმაცია სწორად მივაწვდით და თუ იმ რა ვიცი სტორი სინთეზი მოხდება ამ ინფორმაციის მასთან ძალიან მოწონს საქართველოს მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი შეგვეწნდება მრჩება.
ოჯახთან როგორი ურთიერთობა გაქვთ? გულისხმობ რა მეთოდებით ურთიერთობ, თქვა ჩამოდიან თქვენთან ისინი, თქვენ დადიხართ ხშირად?
ჩამოსვლას საკუთარად ვერ ახერხებენ, თუმცა იყო დედაჩემი ერთხელ ჩემთან ჩამოსული სანახავად. ისე მე ჩაზარკულში ჩავდივარ ხოლმე არდადეგებზე და ზამთარშიც თბილისში ვატარებ ძირითადად ამარდადეგებს, თუმცა ამზაფხულში ალბათ მუშაობა მომიწევს აქრამე კომპანიაში და ისე მაგალითად ბებიაჩემმა კომპიუტერი და Skype-ის ხმარება ისწავლა იმის გამო რომ უფრო ხშირად დამეკონტაქტოს ხოლმე. ამ გზითაც ახლა სანამ თქვენ დამირეკავდით ბებიაჩემი მელაპარაკებოდა სახლში.
შემოსავლელებო, ეს იყო გიორგი გურეშიძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იელის უნივერსიტეტში სწავლობს. თავის შეხედულებებს ფილოსოფიასა და ხელოვნებაზე, ქალებსა და ამერიკაზე გვიზიარებდა მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ნორთჰემპტონის სმიტის სახელობის კოლეჯის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი სალომე კოქოლაძე. თავიდან სტუმარს ვთხოვეთ, ჩვენთვის თავისი კოლეჯი გაეცნო.
სმენტ კოლეჯი არის ქალთა სასწავლებელი. ძალიან ძლიერი ქალთა სასწავლებელია, ერთ-ერთი პირველი თელს ამერიკაში და ასევე ზოგადად ლიბერალ არტს კოლეჯებში ტოპათელში ხდება. ამიტომ ცულია რომ მოხდე ამ სასწავლებელში. ასევე ცნობილია თავისი მეცნიერული პროგრამებით და ამხნევებს ქალებს რომ გაყვნენ მაგალითად სხვა ინჟინერიას და ასე შემდეგ.
ვაჟები სწავლობენ სმენტ კოლეჯში?
არა, თუმცა არის ესეთი პროგრამა, ქვია Five College Consortium, არის 4 სხვა სასწავლებელი აქ ახლოს. და შეგვიძლია სხვადასხვა კოლეჯებში ავიღოთ კლასები და იმათაც შეუძლია რომ ჩვენთან აიღონ კლასები. ასევე არის ტრანსგენდერი სტუდენტები ჩვენთან. ანუ არიან ჩაბარეს როგორც ქალებმა, მაგრამ ეხლა თვლიან რომ არიან კაცები.
სანამ თქვენ
ხო აბარებენ, ანუ ადრე იყვნენ კაცები, მაგრამ ჩაბარების დროს, ანუ დოკუმენტებში უწერეთ რომ არიან ქალები.
რას ნიშნავს, როცა ფილოსოფიის ფაკულტეტზე სწავლობს ქალი სმიტ კოლეჯში? ჩვეულებრივ ევროპაში ძალიან ბევრი ვინც ამთავრებს ამ ფილოსოფიის ფაკულტეტს, ფილოსოფიის კურსს, ფილოსოფოსი ხდება. ამ შემთხვევაში ამ განხრაზე ვინ სწავლობს, რა გამოდიან ისინი?
გააჩნია კონკრეტულ ადამიანს, ოქს მაგალითად უნდა რომ იურიდიულზე გააგრძელოს სწავლა, ან ექიმი გამოვიდეს და ასე შემდეგ, თუმცა მე პირადად მინდა რომ ისე ფილოსოფიის კვლევა გავაგრძელო. მინდა რომ ანუ პროფესორი გამოვიდე და ვასწავლო ძირითადად, თუმცა ასევე მინდა რომ წერო რაღაც კონკრეტულ თემებზე, ან წიგნი ან სტატიები და ასე შემდეგ. ჩემთვის ალბათ ბევრი სხვადასხვა მხარე აქვს ფილოსოფოსობას. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ის, რომ სამყარო სხვადასხვა კუთხიდან შეხედო, კუთხეებიდან შეხედო და უფრო გახსნილი იყო ალბათ სამყაროს მიმართ და ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანია საკუთარი თავის დანახვა და შესწავლა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ვერ იქნები სამყაროს მიმართ გახსნილი თუ საკუთარ თავზე არ დასვიკითხები ან თვითონ შენივე ცნობიერება არ განავითარე. ამიტომ ჩემთვის ასევე პირადული მიზეზი აქვს და ასევე შესაძლებლობას მადლებს რომ ვიყო ამ სამყაროში და შევიგრძნო ჩემი ადგილი.
რაც ახლა თქვენ ბძანეთ, ეს ყველა ადამიანს ეხება, ხო ასეა? არა მარტო ფილოსოფოსებს.
ჩემი აზრით არის ყველა ადამიანი ფილოსოფოსი. ნებისმიერი ადამიანი რომელსაც რაღაც აინტერესებს, კითხვა უჩნდება და ასევე ღია იმისთვის რომ შეცვალოს თავისი აზრი, არის ფილოსოფოსი. და ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ადამიანებთან საუბარია და ყოველდღიური დიალოგია მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ რაღაცა გავიგო და არა მხოლოდ უბრალოდ რაღაც იდეების დაზებირება. თუმცა რა თქმა უნდა ფილოსოფოსობას მაინც ჭირდება უფრო სიღრმისეული კვლევა იმ კითხვების რომლებიც გვიჩნდება.
ფილოსოფოსები უფრო არიან ხელოვნები თუ ხელოვნები უფრო არიან ფილოსოფოსები?
ჩემ აზრით გააჩნია ფილოსოფოსი შეიძლება იყოს ძალიან ასე ვთქვათ შორს ხელოვნებისგან, თუმცა თუ ის აირჩევს რომ ფილოსოფია ან უბრალოდ ფიქრი მისთვის საკმარისი არ არის, ჩემ აზრით ფილოსოფია ძალიან დაეხმარება მას რომ იყოს კარგი ხელოვანი. და ხელოვანი ჩემი აზრით უნდა თუ არა მას მაინც ფილოსოფოსი გამოდის, იმიტომ რომ შერასაც ქმნი შეიძლება საერთოდ არ გქონდეს თავში იდეა რომ რაღაც იდეა წარმოქმნა შენი ნამუშევრისგან, თუმცა ის მაინც დამოუკიდებელი ხდება ხელოვნისგან ის ნაშრომი და მაინც რაღაც იდეას იძენს. ამიტომ ჩემი აზრით ხელოვანს ამ შემთხვევაში დიდად არჩევანი არ აქვს.
თქვენ მე მომწერეთ, რომ ხელოვნება მაინტერესებსო და ფილმი, მუსიკა ცეკვაო და ხა ცეკვა განსაკუთრებით ფილოსოფიასთან უკვე რაღაცა კონტაქტს რაღაც მომენტში წყვეტს.
არა,
არა ფილოსოფიურ ცხოვრებასაც ეწევით, მოდი აი ესე მოკლედ დაგისვამთ ამ შეკითხვას.
ჩემეცით არ ვეწე მე, ანუ არა ფილოსოფიურ ცხოვრებას, პირიქით ფილოსოფიას ვეძებ ცეკვაშიც, მუსიკაშიც და ფილმშიც. აი მაგალითად ცეკვის კლასები, მეც ყოველთვის მეგონა, რომ ცეკვა სხვანაირი იყო ფილოსოფიისგან. თუმცა დავინახე, რომ მაგალითად ცეკვის კლასებში ხშირად გვაწერინებენ რაღაც რეფლექსიებს. მაგალითად ცეკვის კლასებში ვფიქრობთ რა არის ჩვენი ადგილი სამყაროში, რაც მაგალითად ფილოსოფიის კლასებშიც ასევე ვფიქრობთ ამაზე. ვაკეთებ სხვადასხვა სავარჯიშოებს ამ ცეკვის კლასებში, სადაც ჩვენ ფიზიკურ მხარეზე უფრო მეტად ვფიქრობთ. და ჩემთვის ცეკვა არის სხვა მედიუმი, ასე ვთქვათ, რომ სამყაროზე ვიფიქრო.
არ გენატრებათ ხოლმე თქვენი ქათქათა ბათუმი და გინდა საერთოდ იქ წასვლა უკან?
ალბათ ასვლა და ცხოვრება ბათუმში ნამდვილად არ მინდა, იმიტომ რომ პირველ რიგში ძალიან პატარა ქალაქია და ყველაფერი იცი შენზე და არ მექნება იმის საშუალება, რომ პირადი სივრცე მქონდეს მე ბათუმში ალბათ. და ალბათ არც იმის უნარი მექნება, რომ აქ რაც ვისწავლე გამოვიყენო, ალბათ არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ესე მგონია ამ ეტაპზე. ბათუმში საერთოდ თბილისში წამოვედი მე სასწავლებლად მერვე კლასის შემდეგ, ამიტომ დიდი ხანი არ მიცხოვრია ბათუმში და ცოტა ანუ უკვე იმ ეტაპიდან გამოვედი, რომ სახლი მენატრებოდეს და ასე შემდეგ.
და ზოგადად საქართველო?
საქართველო რა თქმა უნდა მენატრება, თუმცა ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხელს ნამდვილად არ მიშლის. ხანდახან მენატრება, მაგალითად ქართულად ლაპარაკი ადამიანი, რომელმაც იცის რა ხდება პოლიტიკურად ან სოციალურად საქართველოში. თუმცა როცა დაკავებული ხარ და როცა ძალიან შენთვის მნიშვნელოვანი ადამიანები ყავს ირგვლივ, მაინც არ არის იმდენად ძნელი, რომ გენატრებოდეს სამშობლოდ.
ამერიკაზე, ამ ქვეყანაზე ხო იცით, რაც ამერიკა არსებობს, უამრავი აზრია გავრცელებული. ხალხზე მინდა კითხოთ, რითი სვიმსგავს ეს ხალხი?
ჩემეზე პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ საქართველოში ცოტა სედმეტად გაიდეალებული წარმოდგენა ამერიკაზე. ანუ აქაც არიან მაგალითად მათ ხოვრები, აქაც უჭირს ხალხს, აქაც არის უბედური ადამიანი. და ანუ მაგ ისე აღმოჩენა ცოტა, ანუ შოკი არ იყო, მაგრამ უბრალოდ ცოტა გამიკვირდა, რომ ყველა ბედნიერი რაღაც არ არის ამერიკაში. არის ასევე პრობლემები თქვათ მუშათა კლასთან დაკავშირებით, ან სხვადასხვა პოლიტიკური პრობლემები, განათლების ხელმისაწვდომობა ან ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელმისაწვდომობა ძალიან დიდი პრობლემა აქ. ანუ ესეთი აწყობილი ცხოვრება ნამდვილად არ არის ჩემი აზრით ამერიკაში, რა თქმა უნდა საქართველოსთან შედარებით არის. ძალიან მრავალფეროვანი ადგილია და ყველანაირ ადამიანს შეხვდები ალბათ, და არიან ისეთები, რომლებიც შეიძლება სტუმართ მოყვარეები იყონ, არიან რომლებიც არ არიან. მართლა ვერ ვიტყვი აი ესე ერთი ხელის მოსმით, რომ რაღაც გარკვეული თვისებები აქვს თქო. თუმცა მე ძალიან თბილად დამამახსოვრდება ალბათ ამერიკა.
სალომე კოკოლაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნორთჰემპტონის სმიტის სახელობის ქალთა კოლეჯის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტი იყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
უხილავი ფარდით გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც განვაგრძობთ ციკლს ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ჩვენი სტუმარია დავით დათაჩხიკუშვილი, პარიზშია ის სტუდენტი, პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში ეკონომიკას, გეოსტრატეგიას სწავლობს, თუმცა ხატვა და კინო უყვარს.
სულთავიდან ბავშვობაში მე ხატავდი, რაღაც კინო მიყვარდა, სწავლობდი თბილისში რაღაც პერიოდი და გადავწყვიტე მე რატომღაც მესწავლა რეკლამა, რომ ეკონომიკას რაღაც დონეზე მაინტერესებდა და პრო პრაქტიკული არის ცხოვრებაში. ამიტომ გადავწყვიტე თავიდან რომ არ დამეწყო მხოლოდ რეკლამის მესწავლა ეკონომიკა და მე პროფილი ამერჩია მარკეტინგის და რეკლამის. ეს უნივერსიტეტი სადაც მე ვარ არის ძალიან კონსერვატიული, ასწავლიან როგორც ასწავლიან დიდი ხნის მანძილზე და ამიტომ ძალიან ბევრი ეს თეორიული ტექნიკური რაღაც ძნელი იყო, მაგრამ გადავწყვიტე რომ დავრჩენილი ყავი და შემდეგში გამეგრძელებინა, აი თქვა მაგისტრატურაზე, სადაც ვარ მომავალს კიდე შემილი ახალ პროფილი ავიჩი და მე გავაგრძელო ეს მარკეტინგის სწავლა, რაშიც გამომადგენ ეს ხატვა ან კინო ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რეკლამაში კრეატიული რეკლამის ფაკულტეტები არის აქ და ესები რომ გადავიდე უბრალოდ მაინც 21 საუკუნეში ცოტა ისეთი ძნელი არის მარტო ხელოვნების ცხოვრებასთან მიუხედავად ამ ყველაფერს, როცა პარიზში ხარ აქ სახელოსნო მაგ სახლში და ჩემ ხატვარი, ამიტომ პირველი ნაბიჯი გადავწყვიტე რომ ამეღო კარგი უნივერსიტეტის დიპლომი, რომელიც რაღაც თუ ვარიანტში იქნებოდა როგორც დაზღვევა.
პარიზში ცხოვრება როგორია ქართველისთვის, რომელიც თან ეკონომიკას ფიქრობს, რომ ნუ საჭიროა დიპლომი და რაღაცა, თან ხატვა უყარს, რაღაცა 60-ში ხარ, ხო? პარიზიც ესეთია, ფულიც ფული უყარს, კეთება უყარს, მაგრამ თან არისლის იმას რა ქვია, კოკეტობას, ასე ვთქვათ.
მე ძალიან მომწონს პარიზთან ესეთი ხატვა, ეს ხელოვნება, ვისაც უყვარს, იმისთვის პარიზი ნუ სასწაული ქალაქი არის. მეორე მხრივ თვითონ ეს ეკონომიკის ფაკულტეტის უნივერსიტეტის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი არის ეს სამართლის ფაკულტეტისთვის და ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი არის ეკონომიკის ფაკულტეტისთვის. ამიტომ სადაც მე თავიდან ჩამოვიდი, რა თქმა უნდა, გამიჭი და მიფიქრე კიდევ თბილისში დაბრუნებაზე რაღაც პერიოდში, მაგრამ თვლი რომ ეს ის გამოცდილება, რომელიც ალბათ მე ურჩედი რომ ყველამ გაიაროს.
ხშირად გაიგონებთ ხოლმე პარიზის შესახებ საქართველოსში, სხვადასხვა სხვაგან ალბათ ასევე ვერ გეტყვით. ნუ პარიზში ბევრი უცხოელია, იქ არის ბევრი აფრიკელი, არიან არაბები. თქვენ საქართველოსდან ჩასული ადამიანები ამას როგორ უყურებთ? იმის თაობაზე რომ ეს უცხოელები შეიძლება არც უცხოელები, ადგილობრივები, უბრალოდ არაფრანგები, წარმოშობით არაფრანგები, როგორ განსაზღვრავენ ქალაქის სურათს, პარიზის ცხოვრებას? ამის თაობაზე რა ეტყოდით ქართულ მსმენელებს?
უნივერსიტეტში ჩემთან არიან ძალიან ბევრი არაბი, ძალიან ბევრი ზანგიარი, რომელიც არიან ნუ ეს ჩრდილოეთ აფრიკის ძველი ფრანგული კოლონიებიდან ჩამოსულები, რომლებიც სწავლობენ, არიან ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, ძალიან წესიერი ხალხია, ძალიან კარგი ხალხია. რა თქმა უნდა, მე არის გეტოები პარიზთან ახლოს, რომელიც ეს გეტოები ისე უხეშად რო თქვათ, მაგრამ ფაქტიურად გეტოები, სადაც ბევრი ცხოვრობენ, რომელიც შედარებით დაბალი სოციალური ფენაა და ეს არის განპირობებული არც მათი კანისფერით არაფრით, ეს არის უბრალოდ სოციალური ცხოვრების დონით განპირობებული, თუ ისინი რამე კრიმინალ ცოდა თუ უყურებს ხალხი ამათ, ეს იმიტომ არ არის, რომ ეს ზანგია, ეს უბრალოდ სოციალური პრობლემა. ჭუჭხსაც შეეხება, ზუსტად ისე, ზუსტად პარიზში და საკმაო ჭუჭგანი ქალაქია, თბილისის მე სუფთა რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგალითად მიუნხენის მე გერმანიის სხვა ქალაქების მე პარიზში შედარებით ჭუჭიანია, კი, მაგრამ თბილისში შევადაროთ, არ შედარება არ შეიძლება. ცელოფნის პარკი ხეზე არ კიდია ნამდვილად.
სოფლიოში ესეთი სახელი აქვს ამ ქვეყანას, საფრანგეთს ზოგადად და პარიზს განსაკუთრებით, რომ ავ თქვათ, იქ არის ერთმანეთზე უფრო ასე მონ რესტორნები, ფრანგებმა ესე განავითარეს ღვინის კულტურა და არა მარტო ღვინის და ასე შემდეგ. ახერხებთ თქვენ აი მათი ფრანგული კულტურის აი ეს ნაწილი ასე ვთქვათ კარგად შეითვისოთ? შეგიძლიათ როგორც სტუდენტს ამეთი დაткнуть?
ფრანგული სამზარეულო, რა თქმა უნდა, გადასარევი სამზარეულო, ყველა ქვეყნის სამზარეულო მიყვარს, მაგრამ აი ფრანგული ეს სუფთა ფრანგული სიტუაცია რაც არის, აი ყველი და ღვინო და აი ცეხეული და რაღაცა, ჩემთვის ეს ყველაზე კაია, მე ვხედავ იმისა, რომ აი ფრანგული კერძი თვითონ მომზადებული ძალიან გემრიელია, ბევრი ჩემთვის მაინც აი ნამდვილი პარიზული სიტუაციაა, როცა არის რაღაც 3-4-ნაირი ყველი, 3-4-ნაირი რაღაცა ეს ცეხვი, რაღაც ფრანგული პაშტეტი და რამდენიმე ბოთლი წითელი ღვინო, ეს არის ჩემთვის ნამდვილი პარიზული საჭმელია ეს არის. მე ვისის მიყვარს ლოგოგინაც მიყვარს და ბაღაკიც მიყვარს და ამათი შემწვარი ანთრეკოტიც და ყველაფერი გემნე, მაგრამ აი ეს თვითონ ეს ცეხვი, ყველი და რაღაც ეს ჩემთვის ეს არის აი რაც რა ვიცი, ყველაზე მეტად ამის ჩამოსიამონებს ღვინოსთან ერთად და ეს სიტუაციაში უფრო თავის ბაღაცისება რა, მიუხედავად იმისა, რომ კერძებიც რა თქმა უნდა ფრანგეს ერთ-ერთი საუკეთესო მზარეულო ევროპაში.
მე რო თქვენ გისმენთ, დაწყებული წმინდა მატერიალური მხარიდან, რაც ეხება ღვინო მოგწონთ, საჭმელი მოგწონთ, ქალაქი მოგწონთ, სწავლის პირობები გააქვთ, ყველაფერი ფაქტურად ბედნიერი ხართ, ხო?
კი, ნამდვილად. მე სიმართლე რომ გითხრათ, შეიძლება თვალოს კითხვა დაგეს 21 5 დროზე ჩამოვედი მე პირველ თვეებში რაღაცა მე არ მეფიქრა რომ ესე კარგად წავიდა და ეს ყველაფერი თუ ვინმე სტუდენტი იქნება ვინც თვლის ახლა მაგალითად ახალი ჩასული ძნელია პირველი 3 თვე 4 თვე 5 თვე შეიძლება ძნელი იყოს მაგრამ მე ეს ყველაფერი უფრო ეს იმიტომ კი არა რომ ეგუები ამ ცუდად ყოფნას უბრალოდ ეს ყველაფერი რაც ადრეც ისე გეჩვენებოდა მე კარგი ხდება ამიტომ დღეს მე ნამდვილად კი, ნამდვილად ყოფილი ვარ, ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რომ ეს შესაძლებლობა მაქვს და კი, ნამდვილად არაფერს არ შევცვლიდი.
და რას ფიქრობთ, ახლა მე დარჩებით მან თუ წახვალთ თბილისში?
თავის დროზე ყოველ ვარიანტში წავალ თბილისში, ნუ როგორც არ ვიცი, ძნელია თქვა, რომ აი რაღაც წახვალ და იქ მომივალ ციხორებ. მე საერთოდ საფრანგეთის მერეც მინდა რომ ცოტა გამოსვლო და სხვაგან წავიდე თუ ეს შესაძლებელი გახდება მე აი ვერას ვეუწყო მაგალითად აი წავიდოდი ეს ცხოვრების ბოლომდე და ვეუწყო აი საქართველოს შემილია ალბათ კი თქვა აი შეიძლება მე მომავალი 5 წელი საჩამოვიდე საქართველოს საცხოვრებლად მაგრამ წარმოდგენაში მაინც ერთადერთი ის ადგილი სადაც ალბათ ცხოვრების ბოლომდე დავრჩებოდი მაინც საქართველო არის დღესდღეობით ეს შეიძლება შეიცვალოს ეს აზრი მომავალში
მე არ მინდა ყითელი პრესისთვის დამახასიათებელი რაღაცები კითხოთ მაგრამ რაღაცა პარიზზე ასე ვთქვათ არსებობს ის სტერეოტიპიც რომ სიყვარულის ქალაქია არის მართლა ასეა სიყვარულით ცხოვრება ხერხდება მან და
ყველა საკეს პერიოდი პარიზში იქნება სხვაგან იქნება მაგრამ პარიზში ამაში შეიძლება რაღაც ვარიანტი შეიძლება გეხმარება ამაში იმიტომ რომ ცოტა სიტუაცია არის უფრო შეიძლება რომ ეს სენის ნაპირზე ჩახვიდე და იქ რაღაცა თვაზე იპიკნიკო რაღაც უფრო ისეთი რა ვიცი ვისთვის როგორ ახლა განსაკუთრებით ესე რომ იძახიან აი პარიზში სიყვარულის სუნია ქალაში არა მარა აი ხანდახან რო დაჯდები და დაალე ვერ ფოსპუინოს ვიღაცასთან ერთად მე რო გადიხარ ქუჩაში შეიძლება ის სუნის იგზნო და შეიძლება ის ვარდისფერი მოგეჩვენოს ის ცაზე კი არის რაღაც აი ეგეთი ის აქვს რა კი სადღაც აქვს მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანზე დამოკიდებული ეგეც და მიდგომაზე. არის კი სიყვარულის ქალაქი. თუ გიყვარს ალბათ პარიზში ძალიან გიყვარს ალბათ კი.
დიმასთანელებო ეს იყო დავით დათა ჩეკუშვილი, პარიზში, პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში მოსწავლე სტუდენტი, ეკონომიკის გეოსტრატეგიის სტუდენტი, რომელიც გვიზიარებდა დავითს დავისტილებებს როგორია ცხოვრება, სწავლა საფრანგეთის დედაქალაქში.
ხუჩაბაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი რუბრიკის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე 17 წლის გიორგი თოფურიას მოუსმენთ ახლა იმაზე თუ როგორი იყო მისი სკოლა სადაც ის სწავლობდა კემბრიჯში როგორი მასწავლებელი უფრო უყვარდა რა მეთოდით ასწავლიდნენ ისტორიას როგორ ერთობოდნენ ინგლისში მისი თანატოლები და რა ენატრებოდა როცა წახვედით მანდ და დაჯექით სკოლაში ხა ყოველ დღე გიწევთ კლასში მოსწავლეებთან, მასწავლებლებთან ურთიერთობა და ნუ თქვათ ხართ ამ განათლების სისტემის ნაწილი. მასწავლებელი როგორ გელაპარაკებათ, როგორ გაძლევთ იმ რაღაცა ინფორმაციას, რაც აქვს და როგორ ამოწმებს თქვენს მიერ ათვისებულს?
სანამ აქ შეკითხოს უპასუხებ, მინდა თქვა, რომ ინგლისური განათლების სისტემა არ არის აი ესე ზოგადად მარტო ერთი ტიპის ან მარტო ერთი მიმართულებით აქ არის ცოტა სხვანაირი ტიპის სკოლებიც არის, სხვანაირი არსებობს სახელმწიფო სკოლები, რომლებიც არიან ძალიან განსხვავებული. თვითონ სახელმწიფო სკოლებიც არიან ძალიან განსხვავებული. ძალიან არათანაბარი შესაძლებლობები აქვს ყველა სკოლას. ყველა სკოლას აქვს სულ სხვანაირ დამოკიდებულება. ჩემს სკოლაში მაგალითად არის ძალიან პატარა კლასები, რა. არის ვართ 100-ი კაცი და A-level-ზე არის სულ 30. და ესენიც კიდე გაყოფილი არიან პატარ-პატარა ჯგუფებად. მასწავლებელს ზოგადად მეგობრული დამოკიდებულება აქვს მოსწავლესთან. მე მაგალითად ყველა მასწავლებელთან მაქვს კარგი დამოკიდებულება. თუ მოსწავლე როგორ პროგრესს აკეთებს, ეგ შეიძლება თვითონ მასწავლებელმა უნდა დაწეროს. არსებობს რეპორტი. ამ რეპორტის მიხედვით მასწავლებელი იძახის თუ როგორ სწავლობს ეს ადამიანი და რა ნიშნები შეიძლება რომ მიიღოს სიტყვაზე. და გამოცდებთან დაკავშირებით აქ არსებობს ესეთი სისტემა, რომ მთელი ეს გამოცდები, რასაც წერენ მოსწავლეები, ყველაფერი მიდის ვიღაცა მესამე პარტია ამოწმებს შენს გამოცდას, რომელსაც წერ ყოველი წლის ბოლოს. ამათი სისტემა ასე ვთქვათ უფრო ჭრელია ვიდრე ქართული სისტემა, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა დონე, სხვადასხვა ფასი და სხვადასხვა დამოკიდებულება.
გიო, თქვენ მასწავლებლებზე ილაპარაკეთ, რომ ესე ახლო ურთიერთობა მაქვსო, შესაბამისად, როცა რამდენიმე მოსწავლეა, ბუნებრივია, რომ კონტაქტი უფრო მყარდება უშუალოდ თუ შეიძლება პირადიც კი. რომელიმე მასწავლებელი დამიხასიათეთ, აი ყველაზე უფრო საყვარელი ან ყველაზე უფრო საინტერესო მასწავლებელი?
ყველაზე უფრო საყვარელი მასწავლებელი არის 45 წლის ქალი არის და სამანცა ლეიკინი არის ესეთი ჩემი ისტორიის მასწავლებელი არის. ეგეც საშუალო ფენის წარმომადგენელია. მასთან მაქვს კარი ურთიერთობა, იმიტომ რომ კლასში ვიზივართ მარტო ორნი. შესაბამისად ლაპარაკობთ ასე თქვა პირად თემებზე, რა მოხდა, რა ხდება ჩვენს ქვეყნებში, ვადარებთ. და რაც ყველაზე მთავარი, რაც არის ყველაზე მთავარი, არის თავისი საქმის პროფესიონალი, იცის ისტორია ძალიან მაღალ დონეზე. ეს შესაბამისად ჩვენს გვასწავლის. ამასთანავე იცის ცოტა ფსიქოლოგიაც, იმიტომ რომ იმისთვის რომ იყო კარგი მასწავლებელი, უნდა იცოდე როგორ ფიქრობს ბავშვი, როგორ სწავლობს, რა ათვისების რა მეთოდი აქვს, იმიტომ რომ მაგასაც დიდ ყურადღებას აქცევენ სიტყვაზე. რა ტიპის მეხსიერება აქვს? ბევრი უნდა იმეოროს, რომ ერთი რაღაცა აიწყოს, თუ ეგრევე ისწავლის და ასე ვთქვათ ფოტოგრაფიულად იგივეს დაწერს რა ორ წუთში. ჩემა ისტორიის მასწავლებელმა იცის, რომ მე სიტყვაზე ჩქარა ვითვისებ ყველაფერს, იმიტომ მომწონს ეს მასწავლებელი, რომ ჩემი ყველა ნიუანსი იცის, ყველა ნაკლი იცის, ჩემი სიძლიერე იცის და მაგის და მიხედვით ასე ვთქვათ ცვლის თავის მეთოდს. თავის მეთოდი აქვს რაღაცა, მაგრამ იმ მეთოდს ცოტათი შეცვლის და შესაბამისად შედეგი არის ძალიან კარგი, მაღალი ნიშანი.
როგორი წიგნის წაკითხვა ჯობია ისტორიის სასწავლად, თქვათ, მხატვრულის თუ ვიღაცის გამოკვლევის? აი ხო არის წიგნები, რომლებიც აღწერენ, თქვათ, იგივე რომელიმე ეპოქას. მხატვრული ლიტერატურა ისტორიის შესწავლის დროს კონკურენციას ხო არ უწევს სამეცნიერო ლიტერატურას?
არა, არ უწევს. აი მაგალითად ახლა მე რო ისტორიის თემას წერდი რუსეთზე, იქ იყო ესეთი მომენტი, რომ მაქვს რაღაცა მხატვრული ლიტერატურაც მაქვს, სოლჟენიცინის და ვიღაც ვიღაცების, ეგერიც უნდა გამოიყენო. მაგრამ უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მეცნიერულ გამოკვლევას, იმიტომ რომ იქ არის ფაქტები და იქ არის ასე ვთქვათ ციფრები. ფაქტები და ციფრები გჭირდება შენი თემისთვის. მაგრამ როცა სოციალურ პრობლემაზე გადადიხარ ხარ, რა რომელიმე ეპოქის, იქ მხატვრული ლიტერატურა კი გეხმარება, მაგრამ კონკურენციას მაინც ვერ უწევს მეცნიერულ გამოკვლევას, ვერანაირად. აქ ახლა მასეთ მხატვრულ ლიტერატურას იმიტომ არ აქცევენ დიდ ყურადღებას, რომ იცით, არის არენდობიან რა ზოგადად, იმიტომ რომ ერთი ის ვიღაც ერთმა მწერალმა დაწერა და მეორე ისეთი თემაა, რომ რიცხვები არ არის და უბრალოდ სიტყვებიაო რა. საბოლოო შედეგი არის შე როგორ გადაწყვეტო, რომ ამას რო კითხო, ხო ცალსახად ეგრე მეცნიერულ გამოკვლევასაც ვერენდობიან, იმიტომ რომ სიტყვაზე იქ ძალიან ცოტა ხალხზე ჩატარდა ეს გამოკვლევა. ეგეთი მომენტებიც არის და ამიტომ უნდა დაასაბუთო, კიდე თუ არა უნდა დაასაბუთო სამორჩა მაგაზე ძერენ ხულეთ.
ასეა. მე მაინტერესებს, აი თქვენ კერძო სკოლის მოსწავლეები როგორ ცხოვრობენ? თავშივე ვახსენეთ რაღაცა შეზღუდვები აქვს, მაგრამ საღამოს ცხოვრება არსებობს ახლა თბილისში, სახლის წინ დასხდებიან ხოლმე ბიჭები და გოგონები თამაშობენ ან რა ვიცი ლაპარაკობენ ხოლმე. მანდ როგორ არის ამ ხრივ ცხოვრება?
ამ ხრივ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ხელოს სკოლის მოსწავლეები შედარებით თავისუფლად ცხოვრობენ ვიდრე სახელმწიფო სკოლის მოსწავლეები. მე მაგალითად მაქვს უფლება რომ გავიდე ნებისმიერ მომენტში როცა მინდა, მაგრამ 11 საათზე სახლში უნდა ვიყო. და ეხლა მეგობრებთან დროის გატარების მომენტის საერთოდ გამის კლუბში ვერ შეხვალ თუ 18 წლის არ ხარ. ალკოჰოლს ვერ იყიდი, სიგარეტს ვერ იყიდი. ეხლა ნარკოტიკების კონსუმაციის თვა აქ არ არის კანონიერი. მაგრამ ეგეთი მომენტი მაინც არსებობს აქ. მაინც ხიზულობენ ბავშვები. მაინც მოიხმარენ. მარიხუანა იგი მაგალითად მე მაგალითად ბევრს ვიცნობ ჩემს სკოლაში ვინც მოიხმარს ამას. და პრობლემის გარეშე და ზოგადად ხა ეზაში დაждებიან და ლაპარაკობენ ეგ ძალიან შეცდა და ეგ მენატრება საქართველოსთან უბრალოდ შეიძლება გახვიდეთ და ელაპარაკობთ ეს უბრალოდ.
გიოდა ხა თქვენ მანდრომ ჩახვედით და ეხაც იმას აქვს ხართ რომ შეიძლება დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ საკუთარი თავის მოვლა არ იყოს იოლი და ამ ხრივ ხო უკვე ასეთი დამოუკიდებელი ხართ რომ შეგიძლია თქვენი თავის მოვლა.
მაგით შეგიძლია, აი შეგიძლია. იცხოვრო სკოლის საცხოვრებელში სადაც მომლელი ხავს, იგივეს ხავს, იმდადებს საჭმელს და ოთახს გიბაგებს. იგივე სიტუაცია ოჯახში ცხოვრობ, ოჯახი გიკეთებს ყველაფერს. მე ოჯახში ცხოვრობ მაგალითად და ის მომლელი მიიღებს ხავს და მიმდადებს საჭმელს და მილაგებს ოთახს.
ამბობთ რომ საჭმელს ამზადებსო და დავიჯერო ის ადამიანი ისეთივე საჭმელს ამზადებს როგორც თქვენი დედა იქნებოდა ეს თუ მამი და თუ დედია?
რა თქმა უნდა ვერა ეგ ისეთ საჭმელს ვერ ამზადებს. ეგეც ისეთი დიდი განსხვავებაა საქართველოსა და ინგლისში შორის რომ პროდუქტის ხარისხი არც ისეთი მაღალია აქ შეტყვაზე. მათ შორის ნახევარ ფაბრიკატები აქვს ძალიან ბევრი და ძირითადად მაგას ჭამენ რა. იცა მიკროტალღურ ღუმელში გაკინული ხორცი ის წესი და მოკლედ ყველაფერი ნახევარ ფაბრიკაზე და ინგლისელებს როგორც ასეთი სამზარეულო არ აქვთ.
ეს სამზარეულო ეს იყო გიორგი თოფურია, ის უხილავი ფარდის სტუმარი 2014 წელს, მაშინ გიორგი 17 წლისა კემბრიჯში სწავლობდა და გვიამბობდა ჩვენს პროგრამაში რა მეთოდით ასწავლიდნენ ისტორიას და როგორ ერთობოდნენ ინგლისში. ლიზა კალანდაძე ამერიკაში, ნიუ-იორკში, მსახიობის ხელოვნებას ეუფლება ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში, სადაც ალ პაჩინო, ნასტია კინსკი, ჯეინ ფონდა, რობერტ დე ნირო, ბარბარა სტრეიზანდი და სხვები სწავლობდნენ. საუბრის დასაწყისში ლიზა კალანდაძე გვიამბობს, ასწავლიან თუ არა მის ინსტიტუტში საქვეყნო ცნობილი მსახიობები.
ნუ არ გავაცხადე რომ ვიღაცა განსაბელი სახიობი რეჟისორი არ მოვიდეს და ჩაგვეტაროს პატარა მასტერ კლასი. Ну, ყოფილი ალ პაჩინო, მერი სტეპი, დე ნირო, სამბერი. სამწუხაროდ ლექტორები ესეთი ცნობილი მსახიობები არ არიან, მაგრამ უმეტესი ლექტორები საიყვენ ლი სტრასბერგის მოწაფეები. ზუსტად იმ თეატრში გვაქონა რეპეტიციები, სადაც ალ პაჩინოს ეძინა. სამდენიმე წლის წინ და ნუ რა თქმა უნდა საოცარი ამას გამოცდილების გაზიარება და გვაძლევა რჩევებს და საოცარი სკოლა არც ვიცი როგორ ველაპარაკო.
ეს ისე ვთქვათ ლამაზი მხარეა ამ ყველაფრის, მაგრამ ისე ცნობილია რომ კინოსი იქნება თუ თეატრის სახიობი რაღაცა კატურგული შრომაა, ხო? და სწავლაც ასეთივე კატურგულია.
არა, საოცარი შრომაა. ზუსტად მივდივარ დილის 9-ზე და შეიძლება დავრჩა 11-მდე 12-მდე ღამე. შაბათობის ლექციები გვაქვს. კვირას არ გვაქვს ეს ლექცია, მაგრამ მაინც მივდივარ და ან რაღაცას მუშაობთ ერთად ბავშვები ან სცენას ვაკეთებთ. Ну, კატორგული შომარი ზუსტავცარი. ამდენი ცხოვრებაში არასდროს არ მიშრომია. მაგრამ უძიძესი ამონა პარა, თქო, და მაგის გარეშე ვერ გაუძლებ ესე დატვირთვას.
თქვენ უკვე უნდა განსაზღვროთ და განსაზღვრული გაქვთ თქო თეატრის ახართ თუ ფილმის რა გამოდის მაგ ინსტიტუტს რო ამთავრებს ადამიანი?
რამდენიმე საგანი არის, რომელიც სავალდებულოა ყველასთვის. დანარჩენი საგნები უკვე არის ჩვენზე, რომ სანას აიღებ. მე მაქვს 3 კლასი აღებული კამერასთან, კიდევ გვაქვს თქო screenplay-ის ისე, ნაკვეთ სცენარის კლასები, სადაც თუიც არის კინოთ დაინტერესებული, ისინი ან მე მაქაღებელია სკოლაში და გასწავლიან თქოს სცენარი როგორ უნდა დაწერო, ან როგორ უნდა იმუშაო რეჟისორთან, კამერასთან და ასე შემდეგ. ანუ თავიდანვე უნდა ქონდეს გადაწყვეტილი, რომელი მიმართულებით მიდიხარ, იმიტომ რომ ეს არის ინსტიტუტი, ეს არის უნივერსიტეტი, სადაც თქვა სხვა საგნებსაც გასწავლეს, არის კონკრეტულად მიზან მიმართულად სამსახიობო ინსტიტუტი.
და რა განსხვავებაა კინოსა და თეატრის მსახიობებს შორის?
პირველ რიგში აბსოლუტურად, აი როგორც მსახიობი პირდაპირ გაიწყვეთო, არის ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ხელოვნება, ასე შეიძლება იყოს. თეატრის მსახიობს იმის გარდა, რომ მუშაობა ჭირდება ბევრისაც რაღაცაზე, რაც აჭირდება კინო მსახიობს, მაგალითად ხმაზე, მოძრაობაზე, რაც ბევრ კიდე სხვა რაღაცაზე. კინო სამსახიობო არის უფრო ბუნებრივი, უნდა იყოს მაქსიმალურად მოშვებული, ბუნებრივი, არავის არის ზედმეტი მოძრაობა, არ გჭირდება, არ ხმა, არ გჭირდება, რომელსაც დაძაბა, ან ცოტა ზედმეტ ხმა მაღლა ილაპარაკო. ანუ თეატრი ჩურჩულითაც კი ხმა მაღლა უნდა იჩურჩულო. ამიტომ უფრო არაბუნებრივი, ბუნებრივი არის ჩემთვის. ამ მომენტში. ამიტომაც აღწე კინო სადაც ვიქნები ზუსტად ისაც ცხოვრებაში.
უკვე სტუდენტობაშივე გამუშავებთ ვინმე საგანგებოთ აი ენის თვალსაზრისით უცხოელს თუ როგორც ყველას?
აა დაბარა, ჩვენ გვაქვს კლასი სადაც თავარჯიშებს გაკეთებინებენ პირის აპარატის, რომ გადავიდეს უკვე აი ამ რაღაც ამერიკულ სტანდარტულ აქცენტზე. და ნუ სახშეც უნდა გავაკეთოთ ეს ვარჯიშები ყოველდღიური, რაღაც წუთიანი. თუ აქცენტი გქონდეს ისეთი, შენი როლებიც შესაბამისად ისტამპებო უკვე. ვერაზას აღარ ეთამაშებ შენ ამერიკელ თინეიჯერს, თუ გაქვს ხალხი აქცენტი. ამიტომ ენის ხრევ რაც უფრო თავისუფალი ხარ და რაც უფრო მეტი რაღაც საქმეს შეგვიძლია, მის უფრო მეტი როლის შესრულებაც შეგვიძლია.
როგორ არის ხოლმე გამოცდილება? ხა ეგ ინსტიტუტი ალბათ დაუმთავრებიათ უცხოელებს. რეალურია შანსი ვთქვათ უკვე ურთიერთობის წარმოებლებთან და რა ვიცი რეჟისორებთან, თუ რაღაცა თქვენ როგორც ჩემი ბევრი სხვა რესპონდენტი ფიქრობს, რომ აი საქართველოში წავა და იქ თავისი პროფესიის რეალიზაციას იქ შეუდგება.
დიდი სიამოვნებით ჩემ მეცნებარ რომ დასმა ჩავიდა მართლა საქართველოში და ისვაკეთო ზუსტად რაც მინდა. იცით როგორ არის, ძალიან რთული არის ხელოვანებისთვის საერთოდ აქ ყოფნა და თავის გატანა, იმიტომ რომ სხვა პროფესორებსაც ირჩევა აქ და სხვა სკოლებში. მე კადრის კოლეჯის შანსს ვთქვა გააკეთო ინტერნშიპი და სადღოს კომპანიაში დაგასაქმოს და მოკლედ გეხმარება ყველანაირად. და არტისტების შემთხვევაში ყველაფერი უნდა გააკეთო შენით. ამას ემატება პრობლემა, რომ არ გაქვს სამუშაო უფლება, იმიტომ რომ სტუდენტებს მარტო სამუშაო უფლება აქვს თავიანთ სასწავლებლებში, ასე ვთქვათ, დორმებში. ამიტომ ვალდებული ხარ უკვე იფიქრო რაღაცნაირად გრინ კარტაზე, სამუშაო უფლებაზე. ყოველ ამის მერე შეგვიძლია კასტინგებზე იარო. უმეტესი ნაწილი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან აქ სასწავლებლად, ბრუნდებიან სხვა ქვეყნებში. თუ არ ბრუნდებიან, ხდებიან ამერიკის მოქალაქეები. ნუ ეს არის სხვა შანსი პრაქტიკულად არსებობს რა.
აპროპო სამუშაო, თქვენ იწერებოდით, რომ ბარმენად მუშაობ ხოლმეო და
ძალიან სასახურია, მაგრამ ნუ შესაბამისად ალბი ხელსაც არის, შესაძლებელია რომ კვირაში ორი დღე მუშაობთ ბარმენად, მაგრამ მთელი კვირა ისწავლა და ქონდეს იმდენი ფული რომ იმოძრაო და გაერთო და ნუ მაგრამ დიდი სტრესია და დიდი ისე რაღაცა შო. აქ ხარ ეს არ გაქვს რაღაცა კიფასთება თითქოს ყველა შენი შრომა და ყოველდღიურ ბედნიერი ან რუტინული შრომის ბედნიერები.
რა მინდა ისეთ კითხოთ ახლა თქვენ, რა ვიცი, რამდენ 20 წლის ხართ ხო? ეს ნიუ-იორკი რაღაცა არ გთრგუნავთ, არ არის თქვენთვის რაღაცა მონსტრი? ასეთი, რა ვიცი, დადებიტიგანც და გაქვთ ამ ქალაქისადმი?
ნუ ალბათ რო არ ყოფილიყო ახ ჩემო ქართველი მეგობრები, ბევრად უფრო გამიერთულდებოდა ყოფნა. ну რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, იმით რომ მოწყვეტილი შენი ქვეყნისგან, შენი მშობლებისგან. მაგრამ აი გაჩნი ალბათ ვიზას. თუ ეს მიზანი შეიძლება გაშინებს, შეიძლება რომ ქალაქსაც შეგაშინებს. ისო მიზნებთან მიდიხარ, შენი მიზანი მოგთხოვს ამ ყველაფერს, რომ დაიარა და ამ ეს ყველაფერი გაძლიერებს და გაძლევს იმის ძალას, რომ დაუძლო ყველაფერს. ცოტა გარობოტებს შიგნიდან რაღაც გიკლავს ემოციებს, მონაწრების გრძნობას, ცოტა სტრესავს კიდევაც და ძალიან ხშირად ხონდა ეს განცდა, როცა თავიდან ჩამოვედი აქ დიდი ხანი ვიცხოვრობ და მეგონა რომ ყველას ქონდა ნერვები. ფაქტიკი რა სტრაფად ლაპარაკობენ რანერე დადიან რა ჭირთან ხალხს. და მე ხსაბი რა ეს არის უბრალოდ ამის რიტმი. და ქართველი ადამიანისთვის ყველა ნევროზიანი ჩანს ამ ქალაქში. მაგრამ ნუ ალბათ რამდენიმე თვეში უკვე ანუწყობ ხელს ფეხს და ყვები ამ რიტმს ამ ყველაფერს და ხდები ამის ნაწილი ან ნებდები და მიდიხარ უკან.
თქვენ ზღან მითხარით რომ რაღაცა მიზანი თუ არა გაქვს ნიუ-იორკის მოგერევა და სხვა ყველაფერიო და ზუსტად რომ ვთქვათ რა არის თქვენი მიზანი ხა მსახიობი რო გახდებით მე რა თამაშ გაატარებ ცხოვრებას ვთქვათ ფილმში თუ რა ვიცი
არა მე დიდი გეგმები მაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ძალიან გული მტკივარ ახლა ცხდება ხა ზოგადად თუნდაც კინოში ან თეატრში და მე ძალიან მინდა გავაკეთო რა სამსახიობოს ყოლა საქართველოში თუ გამოვა სადაც ჩამოვიყვან დიდი იმედი მაქვს ისეთ ადამიანებს, რომელიც კარგ რჩევებს მისცემენ დღევანდელ ჩვენ მასწავლებლებს ან მომავალ მასწავლებლებს, რომელიც აზრდიან თაობას. დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაცა წელს მეც შევიტან და ჩემი კიდე ორი მეგობარი, რომელიც ამერიკაში და სახელობა უნდა. ამიტომ ესეთი გეგმა მაქვს, გეგმა მაქვს სამივე.
მოგესალმებით, ეს იყო ლიზა კალანდაძე, რომელიც ამერიკაში, ნიუ-იორკში მსახიობის ხელოვნებას ეუფლება ლი სტრასბერგის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტში. ეს იყო უხილავი ფარდა. ფარდის ძველი 2014 წლის გაცემებიდან რამდენიმე ფრაგმენტი მოკლეს მეკითხეთ. დღეს თქვენ ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან უხილავი ფარდის ესე განსხვავებულ ვერსიას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
Say, 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 hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house one, yeah, my lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, my lucky or not, lucky or not, lucky or not. Yeah.